Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion me stjerash ju ftoj të ndiqni. Shefja zyrës së BE-s në Prishtinë Natalia Apostolova kërkon që të tërhiqet vendimi për rritjen e pagave të kabinetit qeveritar. Autoritetet shprehen optimiste se Kosova në nëntor të këtij viti do të antarësohet në Interpol. Trump tërhiqet nga politika ndarjes së fëmijëve nga prindrit në kufirin Meksik-SBA. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefja zyrës së Bashkimit Evropian në Prishtinë, Natalia Apostolova, në një deklaratë për media tha se vendimi për rritjen e pagave të kabinetit qeveritar në Kosovë duhet të tërhiqet dhe të pritet miratimi ligjit të ri për pagat. Ajo tha se ky vendim është në kundërshtim me qëllimet e përbashkëta për ta bërë administratën publike të Kosovës më të barabartë, meritore, koherente dhe llogaritëse. Në dhjetor të vitit të kaluar, qeveria e Kosovës e drejtuar nga Ramusha Radinaj mori vendim që t'i arrisë pagat kabinetit qeveritar. Vendimi u pezullua për disa muaj, derisa gjykata kushtetuese e Kosovës konstatoi këtë muaj se ai nuk është jo kushtetues. Vendimi i Haradinajt ka hyrë në fuqi më 12 qershor. Apostolova tha se shpreh keqardhje për këtë vendim. Agjencia Evropiane për sundimin e ligjit e Europol publikoi të njëjtën raportin për terrorizmin në Bashkimin Evropian, i cili thekson se në vitin 2017 68 njerëz kanë humbur jetën si pasojë sulmeve terroriste. Këto sulme kanë lënë edhe 844 njerëz të plagosur, thuhet në raport. Nëntë shtete anëtare të BE-s raportuan një total prej 205 sulmesh të dështuara dhe të realizuara terroriste në vitin 2017. Shifra paraqet rritje për 45% pasuar me vitin 2016 dhe ndryshim të trendit të rënjes që ka nisur në vitin 2014, thekson raporti i Europolit. I njëjti po ashtu bën të ditur se vitin e kaluar në BE janë arrestuar 975 individ për shkelje të lidhura me terrorizmin. Turqia do të nisë të zbatojë tarifa kundër Shteteve të Bashkuara në përgjigje të taksave që u ka vënë SBA-ja importeve të saj të aluminit dhe çelikut. Ministri i Turqisë i Ekonomisë Nihat Zeybeçku tha se nga sot tarifa do të vihen mbi importet e qymyrit, letrës, arrave, bajameve, duhanit, orizit të papërpunuar, whiskit, automobilave dhe kozmetikës. Tarifat janë proporcionale, të matura dhe të dizajnuara për të mbrojtur interesat e Turqisë, tha Zeybeçku. Vendimi vjen pasi presidenti amerikan Donald Trump vendosi taks 25% mbi importet e çelikut dhe 10% mbi ato të aluminit nga Evropa, Kanadaja, Meksika dhe aleat të tjerë të SBA-s. Nga nesër tarifa hakmarrëse kundër SBA-s do të nisë të zbatojë edhe Bashkimi Evropian. Ekspertët kanë tërhequr vërejtjen për luftë të mundshme tregtare. Kryeministra e Zelandës së Re, Jacinda Ardern, lindi fëmijën e saj të parë, vajzë. Kjo e bën atë udhëheqësen e dytë në histori që lind derisa është në detyrë. Ardern i ka kaluar tani detyrat te zëvendësi i saj Winston Peters. Ajo tha se do të marrë 6 javë pushim. Ardern, e cila është zgjedhur kryeministre në muajin tetor, ka njoftuar në janar se ajo dhe partneri i saj Clark Gayford presin fëmijë. Në vitin 1990, Benazir Bhutto ka lindur një vajzë, derisa ka qenë duke shërbyer si kryeministre e Pakistanit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Autoritetet besojnë se në nëntor të këtij viti Kosova do të bëhet antare e barabartë organizatës ndërkombëtare të policisë Interpol. Për të pasur sukses në këtë drejtim, zyrtarët thonë se bashkë me përkrasit e Kosovës janë duke lobuar të shumë shtete që të japin votën pro antarësimit të Kosovës në Interpol. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Zyrtarët e qeverisë e Kosovës, por dhe deputetët e kuvendit, besojnë se Kosova brenda aktivitit do të bëhet antare organizatës ndërkombëtare për siguri Interpol. Sëvëns Ministri i Punve të Brendshme, Izmi Zeka, tha për Radio Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës janë duke punuar dhe duke bërë të gjitha përpjeket për antarësimin e vendit në Interpol.
Është bërë një lobim i mjaftueshëm, besojmë fuqishëm, se në fund të vitit institucionet e Kosovës do të kyçen në institucionin më transicion të sigurisë në Evropë, në Interpol. Ne nuk kemi dilemë që këtë vit kjo çështje po përmbyllet. Ne edhe vitin e kaluar kemi pas gjasat e mira, po duke parë se një numër i shteteve kanë lëvizur, andaj kemi shty për një vit, dhe kështu që besojmë që këtë vit çështja e Interpolit do të përmbyllet.
Zyrtarët e Ministrisë së Jashtme të Kosovës tashmë kanë njoftuar se Këshilli Ekzekutiv i Interpolit në Lyon të Francës Kosovën e ka vendosur në agent për t'u antarësuar në këtë organizat. Zëvendësministri Zeka tha se pas aplikimit për të qenë pjesë e agendës, procedurat e tjera janë të thjeshta dhe teknike. Megjithatë, deri në ditën kur pritet të votohet për antarësim, institucionet dhe mekanizmat të ndryshëm bashkë me alatët, tha ai, do të lobojnë që Kosova të ketë votat e mjaftueshme për antarësim.
Kemi biseduar me shtetet me aktet kryesor dhe ata janë të gatshëm që ta përkrahin Kosovën. Ne jemi fuqishëm afër me mekanizma ndërkombëtar, me fuqit vendose, duke u nisur prej SBA-s, Britanisë Madhe, Francës e shteteve tjera që kanë ndikim në këto procese, dhe kështu që po ne nuk e kemi ndal lobimin.
Ai theksoi se Serbia, e cila është munduar ta ndalë inkuadrimin e Kosovës në mekanizma institucione të ndryshme ndërkombëtare, tashmë nuk e ka ndikimin që ka mundur ta ketë, pasi që shumë shtete janë anën e Kosovës.
Serbia në arenën ndërkombëtare nuk e ka fuqinë që ka pasur edhe më herët.
Edhe kryetari i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme në Kuvendin e Kosovës, Haxhi Shala, beson se Kosova në këtë vit do të bëhet pjesë e Interpolit. Ai tha për Radion Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës janë duke punuar në këtë drejtim, por deri në kohën kur të votohet për antarësimin e Kosovës në këtë mekanizëm duhet të punohet fuqishëm.
Po shkrijon një ekip i cili është duke punuar, në atë ekip kemi edhe një përfaqësues nga Komisioni i Brendshëm. Është koha e punës, koha e lobimit. Deri sot që jemi duke punuar në lobimin për të gjitha institucionet e botës, të gjitha pjesët anëtare të Interpolit, unë besoj që Kosova do të ketë deri në fund ditë të gjitha pjesët e Interpolit.
Kosova pret që në asamblenë e përgjithshme të Interpolit, që do të mbahet në nëntor të këtij viti në Emiratet e Bashkuara Arabe, të bëhet antare e barabartë e organizatës ndërkombëtare të policisë. Kosova kishte aplikuar në vitin e kaluar për antarësim në mekanizmin ndërkombëtar policor Interpol. Ajo ishte futur në agjendën e Komitetit Ekzekutiv të Interpolit në mënyrë që të votohet për pranimin e saj në asamblenë e përgjithshme vjetore të kësaj organizate, e cila u mbajt në 17 nëntor të vitit 2017 në Pekin. Përderisa Palestina dhe Ishuj Solomon ishin pranuar në këtë organizatë, Kosova kishte tërhequr kandidaturën e saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në tregun e Kosovës, viteve të fundit është rritur importi i prodhimeve nga Bosnia dhe Hercegovina, thonë në zyrtar të qeverisë së Kosovës. Mirë po, disa prodhues nga Kosova kërkojnë nga autoritetet përgjegjëse të ndërmarrin masa mbrojtëse ndaj produkteve të këtij shteti, pasi ato, sipas tyre, po i dëmtojnë në masë të madhe prodhuesit vendor, konkretisht prodhuesit dhe përpunuesit e qumshtit. Kronike Nadia Ahmetet.
Mosnjohja e shtetit të Kosovës dhe aplikimi i regjimit të vizave janë pozicionet e pandryshueshme të Bosnjë-Hercegovinës në raport me Kosovën. Por një cilje kritë ndryshe Bosnjë-Hercegovinës vjen në shpreje kur është në pyetje interesi dhe bashkëpunimi ekonomiko-tregtar. Bosnia dhe Hercegovina dhe Serbia janë dy shtetet e vetme të dalura nga shpërbërja e ish Jugoslavisë që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se viteve të fundit është përmirësuar bilanci tregtar në mes këtyre dy shteteve. Sytrime Dervisholli, drejtoresh në Departamentin e Tregtisë në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, tha për Radio Evropa e Lirë se viteve të fundit ka një trend pozitiv edhe të rritjes së eksporteve të madhrave nga Kosova në drejtim të Bosnjë-Hercegovinës.
Në vitin 2015, ne kemi eksportuar në Bosnjë-Hercegovinë diku në vlerë 5 milion dhe 500 mijë euro, dhe në vitin 2016 kjo shifër është rrit në 8 milion e 405 mijë euro, dhe në vitin 2017 ende më e lartë, do të thotë në rreth 9 milion euro.
Në mesin e shumë produkteve që importohen në Kosovë, qumshti dhe produktet e tij ishin dhe mbeten ende si njën nga importet problematike. Të paktën kështu theksojnë prodhuesit e vendor në Kosovë. Pavarësisht marrëdhënieve të mira tregtare, disa prodhues kosovar ka kohë që po kërkojnë nga autoritetet kompetente marrjen e masave ndaj produkteve të qumshtit që vjen nga Bosnjë-Hercegovina, për shkak që sipas tyre në tregun e Kosovës po hyn me çmim më të ulët se sa shitet në shtetin e tyre. Ministria Tregtisë dhe Industrisë ka bërë një holumtim lidhur me këtë çështje dhe ka ardhur në përfundim se importi i produkteve të qumshit është rritur mbi masën 20%, që ka vlerësuar se kërcënon të shkaktojë dëme serioze prodhuesve vendor. Për këtë çështje, Dervisholi tregon se Ministria Tregtisë dhe Industrisë muajin e kaluar ka vendosur masat e përkohshme mbrojtëse duke aplikuar taksën prej 17% për të gjitha produktet e qumshit me origjinë nga Bosnia e Hercegovina.
Në bazë të informatave do të thotë që i kemi deri më tani, ky vendim nuk është duke u zbatuar ende, arsyet nuk i dim, sepse tani më i ka kalu kompetencën e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë. Gjithë ajo që ka është në varë nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë do të thotë është bërë, është shkuar konform legislacionit në fuqi, legislacionit që mbulon fushën e tregtisë.
Mos e zbatimi këtij vendimi ka zhgënjur shoqatën e prodhuesve të qumshit në Kosovë. Ramadan Memaj, kryetari i kësaj shoqate, thot për Radio Evropa e Lirë se mos zbatimi i vendimit po ndodh për shkak të grupeve të ndryshme të interesit.
Përkundër faktit që është vendimi i parë që Ministria e Tregtisë dhe Industrisë apo institucion qeveritar i Kosovës kanë ndërmarrë për të mbrojtur prodhuesit vendor. Ne dyshojmë se prapa këtyre, domethënë bllokimeve të vendimeve, shndërron skema korruptive të cilat dhe grupe të ndryshme të interesit, të cilat nuk po lejojnë zbatimin e vendimeve të tilla.
Në anën tjetër, zyrtarët të qeverisë së Kosovës kanë deklaruar se vendimet e tilla mund të zbatohen vetëm kur të vendosë qeveria e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump nënshkroi një urdhër ekzekutiv për të mbajtur familjet të bashkuara. Urdhri vjen pas reagimeve të ashpra që kanë nxitur politika zero tolerance administratës Trump kundër migrantëve nga Meksika që hynë në territorin amerikan. Më shumë mundësi në materialin në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i u dorëzua presionit publik dhe nënshkroi urdhrin ekzekutiv që premton të mbajë familjet së bashku në qendrat e ndalimit të migrantëve. Trump e ndryshoi politikën pas kritikave ndërkombëtare për ndarjen e fëmijëve nga prindrit që kaluan ilegalisht kufirin Meksik-SBA. Urdhri megjithatë nuk e adreson çështjen e familjeve të ndara tashmë nga policia. Zyrtarët e imigracionit në SBA thanë se 2.342 fëmijë ndarë nga 2.206 prindër në periudhën 5 maj 9 qershor. Duhet i mbajmë familjet së bashku, tha Trump, teksa nënshkroi urdhrin. Nuk më kanë pëlqyer pamjet e fëmijëve të ndarë nga prindrit, tha presidenti, duke shtuar se administrata do të vazhdojë me politikën zero tolerancë për ndjekjen penale të cilit do që kalon kufirin ilegalisht. Urdhri ekzekutiv kërkon që familjet imigrante të arrestohen dhe të mbahen bashkë derisa rastet e tyre ligjore të shqyrtohen. Përpara se të nënshkruante, presidenti Trump ka thënë se politika nuk mund të ndryshohet me urdhër ekzekutiv, duke këmbgulur se vetëm Kongresi mund ta rregullojë këtë politikë duke kaluar reformën e imigracionit. Udhëheqësi Republikan i Kongresit Paul Ryan tha se dhoma e përfaqësuesve do të votojë të njëjtën legjislacionin për të mbajtur familjet së bashku. Ai nuk dha detaje të projektligjit, por tha se e zgjidh çështjen e të ashtu quajturve ëndrimtar, imigrant pa dokumente që kanë hyrë në SBA si fëmijë. Në muajin prill, prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Jeff Sessions ka shpallur politikën zero tolerancë për kaluesit e paligjshëm të kufirit amerikan. Të rriturit ndalohen dhe hetohen për vepër penale, ndërsa fëmijët që nuk mund të burgosen ligjërisht me prindërit e tyre mbahen në objekte të ndara. Fotografitë e fëmijëve duke fjetur në kafaze kanë nxitur kritika dhe thirrje për veprim. Politika e tillë është një shkelje e rëndë së drejtës ndërkombëtare, kanë thënë Kombet e Bashkuara. Ministri i Jashtëm i Meksikës Luis Videgaray Caso ka thënë se praktika është mizore dhe çnjerëzore dhe se shkel të drejtat e njeriut. Kryeministria Britanisë Theresa May ka thënë se mbajtja e fëmijëve në ato që duken si kafaze është gabim. Kryeministri kanadez Justin Trudeau gjithashtu e ka quajtur atë të gabuar, duke shtuar se kjo nuk është mënyra se si ne i bëjmë gjërat në Kanada. 6 kompani ajrore amerikane i kanë kërkuar administratës Trump të mos i përdor avionet e tyre për të transportuar fëmijët të cilët janë ndarë nga prindrit e tyre, duke thënë se politika është në kundërshtim me vlerat e tyre. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa për më shumë lajme, ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në përsëllni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Bashkë do të jemi sërish në orën 16:00, deri atëherë miru dëgjofshim.